There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 171 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. I dag tar Peter for seg det som har endret seg I markedet og hva som vi blir fortalt nå av de forskjellige markedsstrukturerne, veldig interessant analyse. Ellers så det toucher litt inn på strøm, litt mindre enn tidligere. Peter snakker om moonshot-generasjonen, den vi ble kjent med under under GameStop og alt det. Litt om boligpriser, litt om det her umerkelige selskapet AMTD, og økt inflasjon, gode jobbtall, høye rente, hva det vi har å vente. Så det litt sånn ustrukturert, strukturert episode rundt et tema med fokus av markedet. Da tror jeg vi bare går I gang. Som alltid når vi tar opp en podcast, så dukker spørsmålet opp. Skal vi bare trykke på record nå? Fordi at nå lager vi podcast allerede I introen, og vi sitter og diskuterer før vi starter nå, diskuterer økonomien som nå, og vi prøver liksom å bli enige om et syn på hva det Jeg foreslo et perspektiv som var The New York Times brakte opp, som var The vibes in the economy are weird, really weird. Og de forskjellige på en måte, signalene man plukker opp I finans I 2022 på sensommeren. Du hadde en fin perspektiv på det.
Ja, altså jeg tror jo at den forvirringen som New York Times sikter til der, den ser vi også i finansmarkedene. Og det en klar uenighet mellom obligasjonsmarkedet og kreditmarkedet på den ene siden. Obligasjonsmarkedet jo et mye større marked enn aksjemarkedet, var det jeg har sagt. Og aksjemarkedet på den andre. Og fordi at i obligasjonsmarkedet så det en enorm volatilitet. Og den ble ikke mindre av at Federal Reserve nå plutselig slår om og sier at herfra så gir vi ikke noe forward guidance. Altså vi gir ikke noen indikasjon om hva vi tenker å gjøre videre, men vi er fra nå av avhengig av data. Altså dataavhengig, slik at data som nå dukker opp, kommer man til å reagere på. Og dette blir ikke bedre av at Fed-guvernører tydeligvis har fått en ny aktivitet å drive med I helgene, og det å komme med uttalelser. Og det var samme forrige helg, og det det samme denne helgen. Kashgari var vel den som var mest aktiv forrige helg, og så har du flere andre som snakker denne helgen. Og så hvis du bare sammenligner det jeg har snakket om, da, altså obligasjonsmarkedene har rekordhøy volatilitet. Altså det var en som nevnte, jeg tror det var den amerikanske, altså 20-åringen, den TLT som du kjenner godt til, altså den som har da, som inneholder, dette en ETF som inneholder statsobligasjoner med en durasjon, altså til løpetid på cirka på cirka 20 år. Og der hadde du, altså det var en som skrev: the long term US Treasury ETF TLT is on a pace for its third 2% move this week. Altså den hadde, og det hadde den, altså den hadde tre, altså obligasjons-ETF, altså det er det samme som statsobligasjoner, beveget seg da 2% per dag i tre av de fem dagene i forrige uke. Og det er helt vanvittig. Altså det begynte med en oppgang på 2,22%, altså du skulle jo tro at dette var en tech-aksje omtrent, så var den ned 2,12%, så var den opp 1,57%, så hadde den en rolig dag hvor den var ned 0,03%, for å så falle 2,49%. Dette er statsobligasjoner. Dette er det som pensjonskasser og andre bruker som sikker inntekt. Og så svinger det såpass mye. Mens aksjemarkedet har mye mindre, egentlig, altså, og relativt sett vesentlig mindre svingninger. Så på den ene siden så har du har både markedet for statsobligasjoner, men også markedet for selskapsobligasjoner, altså high yield og investment grade og alt dette her. Der konkursbeskyttelse på disse selskapene øker, mens beskyttelse på aksjemarkedet, representert gjennom VIX, som da måler hvor dyre opsjoner er på aksjer, faller. Og er på noe av sitt laveste. Så disse tingene henger ikke sammen. Men på et eller annet tidspunkt så vil de henge sammen. Og der er det spørsmål: hvilken av disse aktiva klassene er det som vinner? Det er virkelig signifikant. Og så kan man si at hva er det vi skal følge med på? Det er klart at folk følger vesentlig mer med på aksjemarkedet enn de gjør på, altså hvis du snakker om avisene, ta de norske, altså DN, Finansavisen og E24, hva du vil, de følger jo med på aksjemarkedet, men de følger ikke obligasjonsmarkedet like nøye. Og det gjør at de aller fleste sitter og ser på aksjemarkedet hele tiden. Og hvis ikke aksjemarkedet svinger veldig, så tenker vi at dette her er rolig. Vi tar på en måte ikke opp signalene fra andre steder. Men for å bare gå tilbake igjen til finanskrisen, så var det jo kredittmarkedene som ga klare indikasjoner på at aksjemarkedet den gangen var feilpriset. Kredittmarkedene viste en vesentlig økende pris for å beskytte seg mot konkurs, altså obligasjonskonkurser. Aksjemarkedet bare fortsatte oppover helt til det sluttet. Så jeg synes at man skal se på, altså man skal ta dette signalet, og noen ganger liksom, hva gjør man nå? Jo, altså for de som har langsiktige porteføljer og balanserte porteføljer og alt dette her, helt greit hvis du er langsiktig investor, ikke få noe som helst panikk over dette. Men hvis du er på noen som helst måte avhengig av disse korte svingningene på den måten at hvis det går imot, så jeg har ikke råd til å tape mer, så for eksempel, så vil jeg være forsiktig i denne situasjonen. Det er en høyst uavklart situasjon, og da tenker jeg ikke bare på det som skjer i Ukraina, det som skjer rundt Taiwan, som er det geopolitiske, men også alle de tingene som skjer rundt markedene for øvrig, nemlig at rentene stiger på et tidspunkt hvor vi aldri hatt mer gjeld. Så en renteoppgang for eksempel på 0,5% eller 1% i dag slår mye mer ut enn det den for eksempel gjorde for 20 år siden eller 15 år siden eller hva som helst, for da hadde vi mindre gjeld.
Men hvordan kan det ha seg at HYG og JNK, to high yield
ETF-er
har mye mindre utslag enn TLT på en uke? Er det i lys av hvor ustabil situasjonen er med Fed, er det det som er underliggende?
Ja, altså det som først og fremst, altså de HYG og JNK som du refererer til, de har jo da Der er det to elementer, mens i statsobligasjoner så er det en. I statsobligasjoner så er det egentlig, altså amerikanske, så er det egentlig kun renter. Det er en veldig, veldig, veldig liten kreditkomponent. Det er vesentlig rentekomponenten, altså kreditkomponenten den utgjør om du tror USA går konkurs eller ikke. Som er ganske liten tatt i betraktning at de kan trykke så mye de vil av sin egen valuta. Når det gjelder HG og JNK, så sitter de da med porteføljer av high yield, altså høyrenteobligasjoner, det vi kalte junk bonds, derfor heter JNK den ene, junk, tidligere, og den har en høy kreditkomponent, men er også avhengig av rentebevegelser. Og ulikt Norge, hvor veldig mange gjør fastrentelån, så gjør man mindre av det i USA, slik at de er mer rentesensitive, disse to. Men du kan si at det er en måte å se det på. Du kan trekke for eksempel HYG i forhold til utviklingen på Russell, eller altså Russell 2000, eller du kan gjøre for så vidt på S&P 500 også, selv om de selskapene er av en høyere kvalitet. Men viktigere er det å se på CDS-en, altså det du betaler for konkursbeskyttelse på disse. Og da betaler det CDX, som er konkursbeskyttelse, for en indeks av amerikanske høyrenteselskaper. Og når du ser prisen på den øke, så er det rett og slett fordi man er redd for i økende grad for konkurser. Og normalt sett, alt annet like, så skal på en måte den frykten som obligasjonsinvestorer har for pengene sine, spre seg til aksjemarkedet. Men det som skjedde i forrige uke var jo nettopp at du fikk enorme utslag i statsobligasjoner, og de hadde jo steget mye, det vil si at renten hadde falt, og så reverseres det. Når renten faller, så ser du med en gang at det kjøpes risk. Og da er det ikke at man kjøper de mest solide selskapene på børsen, tvert imot. Man kjøper de minst solide, så da går man går ikke til S&P 500, man går direkte til Nasdaq og direkte til selskaper som har høy gjeld, liten inntjening, om noen, men muligens vil tjene penger i fremtiden.
AMC, Coinbase, Uber, ja. Shopify, Robinhood, jeg ser bare på vinnerlista.
Men det er nettopp det jeg mener. Altså, det flytter seg direkte dit, og det forteller meg, altså, vi snakket om dette her med sannsynligheten for at vi hadde sett bunnen i forrige uke, og jeg avslørte det at på en sånn der meningsmåling så hadde jeg vært en 30% som trodde på at vi kunne ha sett bunnen, men 70% trodde at vi ikke hadde sett bunnen. Nå har vi steget siden det, og det er på en måte greit, men jeg må jo si at jeg føler meg mye mer usikker her enn det jeg gjorde da den meningsmålingen var, og det er rett og slett for jeg ser disse sprekkene i demningen, altså denne divergensen mellom obligasjonsmarkedet, kredittmarkedet på den ene siden og aksjemarkedet på den andre, og ikke minst hvordan investorene reagerer.
Hva du synes om å bruke innsidere som indikator i en sånn her sammenheng? De ser jo hele bildet for selskapene, og innsidesalg er 2,3 ganger raskere voksende enn innsidekjøp på Wall Street. Som er da et tegn på at dem som er internt i selskapene tror ikke på mer vekst.
Ja, altså du kan nok, nå har ikke jeg forsøkt å bruke det på et aggregert nivå, mye fordi det kan være så mange årsaker til at innsidere selger. Altså noen ganger så selger man fordi man har rett og slett for å møte skatteforpliktelser og så videre. Så jeg har mer sett på innsidekjøp enn jeg har vært villig. Altså jeg har tolket innsidekjøp og gitt det en høyere signifikans, altså høyere betydning, enn det jeg har gjort med innsidesalg. Men det er klart at hvis det pøser på med innside som selger, så bør man kanskje sette seg opp i stolen og si, yes, hva er det de ser som, som ikke jeg ser? Det er jeg enig i, altså sånn logisk.
Husker, sett, du, husker du i desember eller november når vi snakket om E-toppen her nå? Og da var det etter, jeg hadde hørt på en sånn ultrabullish podcast der en hadde påpekt at både Elon Musk, altså the two smartest guys we know are selling. Og det var toppen.
Mm.
Og altså, jeg bare bringer det fram nå som en mulig sånn støttende indikator på det du sier. Aggregert når folk selger i veldig høy tempo, så vil vel det nulle ut til en viss grad de her skattemessige hensyn og sånne ting.
Ja, altså hvis mange nok gjør det, så vil jeg jo lytte til de, så vil jeg lytte til dataene. Jeg vil jo det. Altså, for meg så er ikke det en indikator som jeg sier, åh, herregud, nå steller innsiderne. Det betyr at jeg skal ut eller et eller annet sånt. Det vil være en av flere ting som jeg vil legge vekt på og forholde meg til. Men som jeg sa i den forrige episoden, og som fortsatt gjelder for denne, altså hvis du er eksponert mot aksjemarkedet, og er veldig bekymret for nedsiden, så er opsjoner billige for tiden. De har blitt solgt ned og solgt ned og solgt ned, og nettopp det at du ikke har sett, og det er også til bekymring. For normalt sett så vil folk ha behov for å beskytte seg, så enten så lukker folk øynene, for risikoen, eller, og det vil være bedre, alternativet er mye bedre, eller så har de ikke mer risiko enn de tåler. Og hvis det er tilfellet, så er det faktisk veldig bra. Men, altså nå har jo belåningen i markedet falt ganske mye, men slik at du har fått ut en del, det har du nok allerede. Så vi får se, men jeg bekymres over dette, og jeg kan sende deg den etterpå hvis du vil minne meg på det. Det er et chart som viser 2000, altså S&P 2008 S&P nå, og liksom det følger hverandre så godt, og så kommer liksom den sluttselloffen. Altså vi er i liksom den siste korreksjonsfasen oppover før vi får en ordentlig ny en på trynet, men for all del, hvis du har en balansert portefølje så liksom, og føler at denne risikoen du har langsiktig, så ta det med ro, sitt i ro. Men da kommer vi kommer egentlig, eller det er kanskje en helt grei overgang over til noe som vi tok opp for, ja, det er kanskje en måned eller halvannen siden, altså dette med denne nye generasjonen, altså moonshot-generasjonen. Og Financial Times hadde en artikkel om disse i forrige uke. Og jeg tror faktisk at det er noe signifikant i det, altså noe betydningsfullt i denne generasjonen. Og at det kan endre. Det vil endre måten, altså denne nye generasjonen, endre måten den tilnærmer seg markedene på, og det er først og fremst aksjemarkedet vi snakker om, kan være råvaremarkedet og krypto inn i det. Men det kan vil da, altså hvis denne generasjonen tar tak, og det er riktig, så vil det ha en betydning for hele markedet, tror jeg. Og moonshot-generasjonen, det er denne generasjonen som nå kommer seg inn, altså de er tidlig inn i arbeidsmarkedet og på en måte har fremtiden foran seg, men som ser at de som har gått foran, altså foreldre og andre, har så mye verdier, for eksempel på grunn av boligpriser som har steget, eller aksjekurser som har steget, hva som helst, altså de har biler og alt mulig sånt som er bortimot uoppnåelig for denne generasjonen. Om ikke uoppnåelig, så er det mange tiår før man kan liksom påregne å komme dit. Med andre ord, du blir ikke styrtrik som vanlig lønnsmottaker, og det gjør du faktisk ikke, fordi du er nødt til å ha et eller annet punkt i livet hvor du plutselig tjener mye. For eksempel at du finner opp et eller annet, eller du starter en bedrift, du ser en mulighet, eller du tar sjanser i for eksempel i markedene som lykkes, og så plutselig får du dette hoppet i formue som mange fikk i perioden fra 2009 og frem til 2021. Når man sprøytet inn penger og gjorde alt, liksom, du hadde liksom total galskap i alle markeder. Men, og dermed så fikk du jo også dette under covid, hvor du fikk denne meme-stock-greien og stonks og hele denne greia, og en mania etter å kjøpe krypto, for der kunne du påregne 100% avkastning i uken og så videre. Altså, poenget er at med vanlig sparing, selv om du er i aksjemarkedet, hvor fremtiden nå høyst sannsynlig vil gi deg mindre avkastning. Du vil få mindre avkastning nå i 10 år fremover enn det du har fått til nå. Hvorfor? Jo, fordi det sprutes ikke inn penger for å løfte markedene. Altså, amerikanske sentralbanken kjøper ikke verdipapirer for 120 milliarder dollar i måneden lenger. Tvert imot så skal de redusere sin balanse. Og det er ikke nok trøkk liksom, til å kunne kjøre dette opp. Og se bare på inflasjonen. Man må nå bekjempe inflasjonen, man må bekjempe alle de der tiltakene som ble satt i gang. Og det gjør, og det er ikke, altså jeg er ikke alene om det, Nicolai Tangen har uttrykt det samme, og Antti Ilmanen, som er smartere enn noen av oss, han har tidligere sittet i rådet til oljefondet. Han kommer opprinnelig fra, han er akademiker, men jobbet samtidig som han satt i oljefondet, så vidt jeg vet, eller som han hadde en rolle i dette organet, så var han i Brevan Howard, altså en av Storbritanniens største hedgefond, og er nå i AQR. Han har akkurat skrevet en bok, han var i Oslo for øvrig, jeg tror kanskje at jeg nevnte det, for jeg var på en presentasjon som han holdt i Oslo, som hosted av AQR. Men i hvert fall, hvis det er slik at avkastningen blir, altså avkastningen fra aksjemarkedet, avkastningen fra obligasjonsmarkedet vil bli lavere fremover, mye lavere fremover, så vil det da ta mye lengre tid å oppnå den avkastningen for eksempel som skal til for at du skal kunne kjøpe deg en bolig. Og dette har da, dette gjelder ikke kun i Norge, dette gjelder, globalt så sier jeg det med anførselstegn, og så ser du at du får da denne generasjonen som hiver seg inn i de mest risikofylte tingene, for de sier dette er, alt er som en kjøpsopsjon, jeg må ta store sjanser for å kunne tjene, for å kunne ta igjen, for å kunne få de samme godene som de som har gått foran meg, så må jeg må ta det igjen på en eller annen måte, og den eneste måten jeg kan gjøre det er med de mest risikable tingene, fordi de har også muligheten for den høyeste gevinsten. Og det tror jeg kommer til å gi seg, og det har allerede gitt seg uttrykk i aksjemarkedene, og du hadde da GameStop og mye sånn tull, men jeg tror altså, de blir nok smartere, denne generasjonen blir nok smartere, slik at de ikke satser på det villeste som er der ute, men det er GameStop, det er krypto, og det er opsjoner, altså kjøpsopsjoner på ulike ting. Og jeg tror at dette kan faktisk endre hvordan markedene virker. Og det kan også, altså jeg tenker på emisjoner, altså emisjoner i solide selskaper. Ok, du kan få en avkastning på, la oss si, 7% eller 4% av realrente hvis du kjøper et selskap. 4%? Når aldri igjen, jeg får aldri kjøpt en bolig i Oslo med 4% avkastning. Jeg trenger 40, jeg trenger 400% avkastning på pengene mine for å kunne gjøre det. Og jeg tror at vi undervurderer den effekten som dette kan ha. Og denne generasjonen blir raskt større. Og du ser den for all del, du ser den i Norge også. Det var en kar som fortalte at han hadde kjøpt krypto, og ut av krypto så gikk han og kjøpte seg en av de dyreste Lamborghiniene. Og det er sikkert smart, fordi han omsatte det da inn i realverdier. Og selv om den Lamborghinien sikkert også faller i verdi som de aller fleste biler gjør, så har han i hvert fall fått noe glede og så videre ut av det. Og jeg tror at vi kommer til å se denne endringen i økende grad. at de som ønsker å i anførselstegn spare, kommer til å ønske å ha vesentlig mer krutt i sin investering enn det som har vært tilfellet tidligere.
Det er 22 Lamborghini til salgs i Norge i øyeblikket. Dyreste til 6,5 millioner. Det er veldig interessant det du sier om den FT-saken og at den bringer tilbake de her GameStop GameStop-traderen og på en måte kaller den generasjonen.
Mm.
Fordi at det her skjer jo samtidig som for, jeg tror det var Goldman Sachs som sa at dem som gruppe er blitt mye mindre viktig, altså Wall Street Bets og vi er vel kanskje i et skjæringspunkt der vi får se litt mer langsiktige effekter av den kortsiktige trenden. Har du merket det i Norge at det her segmentet har vært på en måte kanskje mer rettet mot eiendom, altså eiendomsinvesteringer? Så ja. Norsk Fintvit, der altså et sånn løst samlet community via Twitter, der folk dele økonomisk informasjon og diskutere egentlig personlig velstand. Det er veldig eiendomsfokusert, og gjerne på en måte langt ut på risikokurven, både med hvor mange boliger man kjøper, men også alle måter man genererer ekstra inntekt på det.
Mm.
Og når du beskriver det markedet du beskriver nå i Norge, da, synes jeg føler at man ser mest i eiendom, egentlig. I mye mindre grad i rene finansielle assets. Jeg vet ikke om det er riktig eller ikke, men det er bare en... Det markedet du beskriver høres veldig ut som det, synes jeg.
Jo, men jeg tror, altså for eksempel disse Lamborghini som er til salgs, og det at en av lytterne våre som rett og slett hatt som yrke å importere Aston Martiner. Han sa jo at nå var det helt slutt. Altså, det var helt slutt. Det var ikke en eneste forespørsel. Og det tror jeg ikke kommer fra. Altså, disse som har gjort eiendom, de tror jeg har det greit og bra fortsatt. Så jeg tror heller at etterspørselen etter Lamborghini og Bentley og alt mulig sånn, ikke alle selvfølgelig, for noen har virkelig penger, har kommet fra for eksempel de som har Euronext Growth, Flipping og alt mulig. Vi må snakke om Flipping etterpå når det er i forbindelse med det der Hongkong-selskapet, minn meg på det. Men har liksom kjørt på det mest på det med høyest risiko. Men mens du er inne på det med boligmarkedet, så jeg en av lytterne våre som skraper data på eiendomsmarkedene. Han kommenterte det jeg sa forrige gang, fordi da viste jeg til en fin annonse som hadde på en leilighet på 200 kvadratmeter på Frogner, som hadde vært ute i 20 minutter, så ble den kuppet for 29,7 millioner. Men han sa at han hadde skrapet data over de siste månedene, så hadde 30 boliger til verdi 20 millioner eller høyere blitt trukket av markedet.
Så og en del av de her jekkes nå ned,
sier han. Ja, nettopp. Så poenget er at det er nok mer sammensatt enn det. Men jeg tror ikke...
Men skal vi snakke litt om eiendomskrasja da? Det har jo vært noen tegn til det.
Ja, vi snakket om USA. Vi snakket om litt om USA sist. Ja, nå ser jeg.
Så Korn hadde jo et kraftig boligprisfall i juli. Normalt så ser man jo ikke sånn måned over måned nødvendigvis, og i hvert fall ikke, man tenker kanskje ikke så mye på boligmarkedet i Stockholm. Men prisfallet i juli måned over måned var ned 6,6%, og prisen på leilighet og eneboliger var 12% lavere enn året før. Dagen etterpå, tror jeg det var, så vi et lite boligprisfall i Norge, et nominelt fall, og så ser du eiendomskrasj i Metaverse, der prisene begynner å falle allerede, det her konseptet til Facebook.
fortell om det. Jeg kjenner jo til det der, for blant annet JP Morgan kjøpte eiendom i Metaverse.
Ja, så den...
Det er virtual reality, ikke sant?
Ja.
Ja.
Så det er The Information som har en sak om det, som sier at i takt med NFT-markedet kollapser, og en rekke kryptoer, spesielt i perifere, forsvinner og dør ut i forskjellig grad, så har det vært en meltdown i eiendomsmarkedet i Metaverse. Og altså, det sier seg jo selv, har du hørt om noen som bruker Metaverse? Ikke sant? Altså, for de aller fleste vil svaret være nei.
Mm.
Sånn at selv om det ikke er et rent eiendomsmarked, så synes jeg det var interessant at også det er farlig. Jeg tror at at de her tingene sitter litt, henger litt mer sammen enn du skulle tro når du ser utslagene på eiendomspriser i for eksempel i de ekstreme markedene, så Toronto for eksempel.
Mm.
Hvis du ser på grafen til Toronto boligprisene, så er det den største dippen på grafen. Altså tilbake til 2005. Den andre egentlig nedturen, og det første kom da, altså du ser ikke engang finanskrisen nedturen på den grafen, nå er ikke det en logaritmisk graf, men likevel. Det ser stygt ut, rent nominelt. Og de her rentepolicyen har rammet hardt allerede.
Ja, altså det ligger jo en klar logikk i at når kostnadene dine blir høyere, så går betalingsvilligheten din ned. Altså til det å påta deg mer, til det å betale opp. Altså det spiller ingen rolle om dette dreier seg om eiendom eller noe annet, men slik er det. Altså hvis du har mindre penger mellom hendene, så slutter du å kjøpe Aston Martiner og Lamborghinier og den type ting. Det er liksom de første tingene, men det vil påvirke deg. Og hvis du da ser etter en bolig, så er jo konsekvensen, altså hvis du hadde da regnet på en rente som var vesentlig lavere, så ser du jo forskjellen, og så sier du ja, ok, det er mulig at jeg har råd til å betale denne økningen, men da må jeg spare på andre ting, da må i verste fall matbudsjettet ned, eller feriebudsjettet ned, eller et eller annet sånt, og da tenker man seg om, liksom, er jeg villig til å gjøre det? Ja, det kommer sikkert en rentenedgang en gang i fremtiden, eller et eller annet sånt, men du må på en måte forholde deg til realitetene, så det ville være svært merkelig. Og så vil noen selvfølgelig nå si at ja, men det er for få boliger, og det er det som holder oppe. Kan gå til at det er rett, men det ville være merkelig om ikke gruppen, altså den potensielle kjøpegruppen, ble mindre og mer selektiv. Altså det er rett og slett økonomisk lov, kan du si, som anvendes der.
Vår lytter som samler data. Som jeg vil jo også si at det er en lytter med høy troverdighet, så fullt
tro. Ja, jeg har ikke noen grunn til å tro at ikke...
Jeg har dobbeltsjekket dataen hans også, ja, og det ser riktig ut. Men han har nylig trukket frem to eksempler i Oslo. Vi kan dele noe av det her i nyhetsbrevet, ikke ting som kanskje spesifiserer enkeltboliger, men jeg kan si det i episoden da. Den ene boligen er satt ned 23% fra... 11.6. ble den lista første gangen, så 7.7. Og så 6.8. 7.7. ble den relista til samme pris, og nå er den satt ned 23%. Og den andre blir lista 31.5. tatt av igjen, 5.7. relista igjen 6.8. ned 13%. Og det her er eneboliger i Oslo-området som har vært veldig attraktivt. Historisk sett.
Ja.
Så definitivt har vi en korreksjon i det norske boligmarkedet. Selv om du ikke ser det på indeksnivå nødvendigvis så mye, så ser du det på enkeltenheter soleklart.
Ja. Altså, dette blir litt som hvis du har langsiktig aksje, og hvis du sitter på boligen dine og har en gjeld som du kan betjene i dag, og det spiller en rolle om den, eller det spiller en rolle for deg, men du vet at du kan betjene den gjelden du har, så er det klart at det er ikke noe å være bekymret for. Men det du kan være bekymret for, eller det som jeg tror mange er bekymret for, det er at kostnadene øker samtidig som at myndighetene gjør alt de kan for å øke eiendomsskatt og formuesskatt og så videre, ikke sant? Og da, ikke sant? Det er jo flere ting som biter inn her. så tänk alltså visst du visst du tänker på den situationen vi har hvor vi betaler ungefär sån 50% skatt. Allt du köper har 25% moms. Och så säger man att och så kommer det i tillägg så betalar du statliga kommunal och kommunala avgifter på allt möjligt rart plus moms. Och så säger man och så stiger priserna och så stiger skatten och så ska du ska ha då alltså för att kunna betjäna det så må du enten tjäna mer, bruka mindre eller ha spart. Okej? Okay? Visst du har spart, vad sker då? Jo, då får du förmögenhetsskatt. Så hvis du har spart opp for a rainy day, som det heter på engelsk, da blir sparepengene dine mindre verdt på grunn av formuesskatt. Og så har du betalt for, altså gjennom skatten din så har du betalt for infrastruktur som veier og transport og hele greia, men i tillegg så betaler du da bomavgift, og du har betalt for parkeringsplasser, men du betaler i tillegg parkeringsavgift, og så skal du betale miljøavgift, og så tvinges du over til elbil, og det er jo fint at de fikk lavere avgifter, og de fikk lavere avgifter fordi de forurenset mindre, ikke sant? Altså en del av det som lå i det vi betalte i avgiftene på bil er liksom at du en fossilbil er at liksom det forurenser miljøet, og så, men når du da går og kjøper deg noe som ikke forurenser miljøet, over tid så skal det jekkes opp til det samme avgiftsnivået. Det avgiftsnivået som egentlig var basert på at prisen for forurensing, den er ganske interessant. Så totalt sett så er det jo ingen tvil om at det blir mindre penger tilgjengelig hos folk flest. Sånn er det, men jeg tror de aller fleste har oppfattet det, og også regjeringen har liksom innrømmet at de har tatt fullstendig feil.
Men du ser folk som tar alltså som bor i sin egen bolig och tar lite risiko och inte har är speciellt exponerat, tränger och bekymra sig. Men
ja, okay.
Den som sett prisen i boligmarknaden är ju marginalköparen.
Ja.
Det är ju med sekundärbolig och du har de här som jag hänvisar till alltså alla de här folkan på Fintvitt, alla de folkan som köper egendom för att leja ut på Airbnb. Eller som bruker Airbnb som en måte å hente litt ekstra yield på hvis du allerede er i eiendom. Det er mange forskjellige faktorer. Så det er bare det at med høye rente, så de folkene må jo være veldig nøye på hvordan de agerer, og jeg håper at en del av dem har fast rente og sånne type ting. Jeg vet ikke hvordan dynamikk er. Men de har jo selvfølgelig en stor renterisk, og spesielt hvis du er helt avhengig av å likvidere enkelte investeringer. Og når du ser enkeltboliger ned 23% i Oslo, det kan ikke jeg huske at jeg har sett. Ikke siden 2008.
Nei, altså det, og det kommer jo, men vi må huske at det kommer samtidig som at en bolig til på 200 kvadratmeter ble kuppet på 20 minutter.
Absolutt, men det er så viktig at kvalitet er så viktig, så det er to boligene jeg henviser til, er kanskje ikke den største kvaliteten i et selektivt marked. Men likevel, det at en ene bolig prises ned 23%.
Ja, det er voldsomt, men det er vanskelig liksom å ta ting ut ifra.
Men det kan jo være meglerne har gjort en tabbe, ikke sant? Altså,
ja, altså, det kan jo være at forventningene var for høye, mange sånne ting, men med en sånn summa summarum så mener jeg at det er vanskelig å forestille seg at en tid med reallønnsnedgang kombinert med og renteoppgang ikke skal påvirke etterspørselssituasjonen generelt. Og da vil jeg synes at det var merkelig at ikke bolig også ble rammet av det. Men så får vi se, at det kan hende at jeg tar helt feil, men dette er egentlig sånne enkle økonomiske prinsipper, og så kan det være at enkle økonomiske prinsipper denne gangen ikke virker, men det vet vi, altså, hvem vet.
Ja, nej, det är två faktorer som, och så hvis du tar det vidare då, så ser du på alltså tänker hushållning, så har det ju varit en sån historia efter covid om att förbrukaren har så mycket pengar på bok och så vidare. Och vi snackade om tidigare i år att Michael Burry, han som blev känd från The Big Short, har hängt sig väldigt mycket upp i mot regnskapet då till förbrukaren och har fokuserat mycket på att det kommer att gå i minus på slutet av året. Och hvis du ser på växten av förbrukarkredit i USA, så vuxit dubbelt så fort som förväntat. Så ja, är väl det jag, ganska tydlig signal om att den snittfamiljen i USA är tom för pengar på konto.
Ja, det var ju heller våldsamt, alltså kredit på att du tar ut lån på kreditkortet ditt rätt och slett.
Jag tror det var 40 miljarder hvis jag husker riktigt, och det var förväntat runt 20. Så,
ja, alltså den hoppet med 13% det är det höjaste uppgången på 20 år. Så,
och vi är tillbaka i good news is bad news situation samtidigt, ja. Som det sker så att när du ser utslagen på de goda jobbtalen på fredag,
ja.
Så ser du bara att folk är nog i 100% i en Fed trade och bara hoppa att tidevannet ska bara snu. och det gör det ju av och till.
Ja.
Men det kan vara lurt att ta tilltag själv och inte bara hoppa.
Ja, alltså jag syns ju att signalerna har kommit i en jämn ström, så det är inte sånt att du borde vakna upp en morgon och säga, å herregud, är det hevman renten? Det hade jag inte tänkt. Det hade jag inte sett komma, eller oj, nu har priserna gått upp. Det har jag inte hört om. Vi är ju inte där. Alltså det är ju bara att ta ting in över sig, för de allra flesta, alltså de som har sköttet sitt bo, och det vill säga att de som inte har en vanvittig gäll i förhåll till sin intäkt och intjäning, du får mindre pengar mellan händerna, men du överlever. Och det är så du kan säga att, och alla sådana ting som vi går igenom nu ger möjligheter på ett eller annat punkt. Det ger möjligheter. Det skapar nya möjligheter, och någon gånger så är det, och det är det som egentligen är väldigt bra. Det är att folk som då inte har haft möjligheter tidigare, folk som inte har sett möjligheter tidigare, folk som inte har velat vara med på ting för de har syns det varit för riskfyllt, plötsligt är det någon som ser möjligheter och skapar nya ting.
Och det ser du helt på toppen också. Du ser det på stora sällskap, inte bara startups och ditt och datt och nya uppfinnelser och gud vet. Men du ser ju att stora blue chips och stora techsällskap gör stora investeringar nu, mycket capex, stora enkelköp. Du ser ju i krypto stora uppköp av sällskap, så det är mycket, det är mycket capex, det är mycket utbyte, så att det sker stora ekonomiska handlingar från de stora sällskapen som kanske vill vara positivt framöver. Jag vet inte om det väger upp för exempel ränteuppgång, om det väger upp för ett haltande egendomsmarknad, om det kanske det gör det.
Och så är det där att det har tydligen varit extremt goda tider. Att jag läste nu för dag eller två sedan en advokat, 31 år, och han bestämt sig för att bli hemmavarande. Alltså han pensionerat sig i anförselstegn för familjen. Han hade jobbat så pass mycket att nu var det på tide med... När du är 31 år och kan göra det, då det är det jag säger, advokatbranschen har de haft extremt gott. Och det borde, alltså de borde tacka myndigheterna för, som har gjort det så vanskligt, alltså som har gjort det så vanskligt att du nästan måste ha advokat för att söka förekort. Det är liksom, det är helt hopplöst. Så
och då syns som Hva du synes om Michael Saylor og alt det der kaoset i MicroStrategy? Han går av som sjef.
Jeg så det der, men han blir jo i selskapet og hører greier.
Likevel, altså.
Ja, det er merkelig, men jeg aner ikke. Altså, men det selskapet, er ikke det kun bitcoin da?
Jo, de har vel tatt et regnskapsmessig tap på bitcoin også. Det henger vel sammen med det, skulle jeg tro.
Ja, men er det ikke det det har? Så du kan si at i reelt sett, så hvis du kjøper MicroStrategy, så kjøper du bitcoin. Eller hvis du kjøper opsjoner på MicroStrategy, så kjøper du reelt sett bitcoin.
Ja, mer eller mindre.
Ja, nettopp. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg registrerte, men jeg vet ikke helt hva jeg skal liksom, tro om det.
Men det er så slutten på en æra på flere ting. Du har Michael Saylor går av som sjef. Ark tar tap på Coinbase.
Ja, så du noe? Ja, og hva gjorde Coinbase etterpå?
Bounce som bare det.
Jeg gikk opp nesten 50% da. Det var helt sykt.
Men vi snakket jo om ARK som en mulig investering i forrige uke, altså sånn bare lengst ut på risikokurven, og den er jo opp også. Så.
Ja, akkurat. Men,
så alt er opp som er høy risk.
Men det, ja, nettopp.
Er ikke det her et bear market rally? Altså?
Jo, men altså, når ARK, altså ARK bansa vel 11%, var det ikke noe sånt i forrige uke, men det jeg ikke helt skjønner er at hvorfor tok de tap på Coinbase? Altså, Coinbase må jo være midt i blinken i forhold til det Cathie Wood har uttalt tidligere. Så hvorfor selger, med mindre det var innløsninger, men så vidt jeg har forstått så har det jo vært tegninger i det fondet, altså netto tegninger frem på innløsningen. Så jeg var litt sånn, jeg lurte litt på det der, hvorfor, altså et long-only fond pleier liksom ikke å selge, men med mindre du har oppdaget noe som fullstendig endrer forutsetningen du hadde for å investere i, men altså så fort hun har solgt, så banser selskap, går selskap opp 50%, det må jo virkelig føle som et slag i ansiktet.
Det kan jo være det vi snakket om forrige gang med Coinbase, som var den SEC-saken mellom, at det kan være årsaken at det var juridisk sånn, ja. Risk.
Ja, nettopp.
Eller regulatorisk risk.
Ja, det kunne vært.
Så det er i hvert fall trukket fram som en mulig årsak til
ja, det. Ja, så er det jo ikke helt usannsynlig at Cathie Wood vet mer om det enn det vi gjør, for å si det på den måten.
Ja, selvfølgelig.
Og utifra det jeg sier at dette her vil jeg ikke, altså dette vil vi ikke være investert i. Det har du rett i. Det kan jo være en mulighet uten at vi vet om det er en at det er en mulighet.
Bank of England heva en halv prosent i, ja, nå er vi jo fortsatt i denne uka, og etter jobbtalen venter JP Morgan ytterligere 35 basispunkter fra USA. Goldman Sachs venter 0,5%. Er det mulig å stoppe der toget her, altså?
Det virker jo ikke slik. Men jeg forstår at du må øke renten for å dempe etterspørsel, men når dette er i hovedsak startet av mangel på tilbud, så er det begrenset hva det rentevåpnet kommer til å gjøre. Og rentevåpnet, hvis det brukes for aktivt, vil drepe veksten. Altså, nå snakker jeg om veksten i økonomien, veksten i inntjeningen til selskapene. Og da har du det virkeliggående. Da skjer det fæle ting. Så spørsmålet her er om sentralbanker, altså Fed har en horrible history av å manage, av å forvalte anførselstegn inflasjon. Forferdelig historikk. Så hvorfor noen skulle ha tillit til dem i dette her, det begriper jeg ikke. Det er, mer sånn, det er jo mer game theory, hvor hva er det de kan finne på å gjøre nå? For dette her er jo som å kjøre med eggeskall under gasspedalen, altså du må være så hårfin på dette, og reagere umiddelbart på endringer. Så altså, alt viser jo, og ikke minst det siste, at man skulle ha tillit til Powell her, som fullstendig overså alle signaler. Han var den siste han var absolut den sista till att inse att det var att inflationen var utan kontroll.
Men det är väl lite sån här önskedrömmen alla lever med då.
Vad då?
Nej, om att allt ska gå bra.
Ja, det alltså och det tror jag ja men det är en ting i mänskligheten som är det är överlevelse. Och det är på något sätt grundlaget för att överleva. Så den tanken tror jag vi ska ha. Det jag tror det den inställningen, den må vi ha. Och så må vi se efter möjligheter. Och som vi akkurat har snackat om, vi ser efter möjligheter. Här blir det möjligheter. Här blir det möjligheter mellan aktiva klasser. Alltså den och detta snackade vi så vitt det var om sist, alltså det som sker i marknaden nu, den divergensen som är mellan kreditmarknaden, aktiemarknaden, mellan obligationsmarknaden, aktiemarknaden och så vidare, det ger möjligheter på olika nivåer. Dessvärre är det ju liksom är det ju typ hedgefond som har möjligheten till att gripa tak i väldigt mycket av detta. Och då måste du ha duktiga förvaltare. Och jag må ju säga det där att över de sista 10-15 åren så har det blivit utvannet våldsamt, för det du egentligen har fått är aktiefondförvaltare som belånar portföljen. Det är stort sett det du har och bara se på det kan du också du ser det soleklart på den norska hedgefond de norska hedgefonderna som är på sidan till Hedge Nordic. Där ser du soleklart vilka som är aktiefond och vilka som är hedgefond. Helt det är så tydligt. Går market upp så går de upp, går marknaden ner så går de ned. That's it, that's that. Liksom färdig med det. Så du kan liksom eliminera omedelbart kan du trekke fra 10 i hvert fall 10 av de 22 selskapen och kalle de aktiefond med gearing färdig. Ikke bare det, du har forvaltningsselskaper som har 3 forskjellige fond och de går alle parallellt. Men de beveger sig i tandem. What's the point? Vilken diversifiering har du av det?
Hva synes du om etikk og investering? Synes du det henger sammen?
Ja, jeg synes det. Men tenker du på noe spesielt? Ja, jeg synes absolutt det.
Jeg bare ser på hva som kommer nå. Det kommer mest, altså, la oss si at sannsynligheten er i favør av at vi kan bli en komplisert energivinter i Europa. Det er vel sannsynlig å si. Vi, det kan jo være
at... La oss gå så langt som å kalle den utfordrende.
Ja. Jeg har ikke lyst til å være sånn... så være så fyldig i språket, men det kommer til å bli trangt for å produsere nok energi. Vi vil jo anta at en del atomkraftverk starter opp igjen, som vil hjelpe noe. Vil også tro at de tiltakene som gjøres med at du har bokstavlig talt kaldt vann i dusjen enkelte steder i Tyskland og sånne ting, også hjelper noe. Men det kommer til å måtte fyres med kull og med ved og med alt mulig. Og hvis du ser på 3 av vinnerne på energikrisa i Europa, så er det selskaper som har fokusert på kull og ved.
Ja. Vet du at kullforbruket i Europa er nå nesten like høyt som rekordåret 2013?
Mm. Velkommen. Jeg tror du skulle si noe sånn 1929 eller
noe. Nei, men du kan si at neste år, altså for 2023, så er det da ventet rekord
ja, men det er jo
i forbruk av kull.
For det er den raskeste måten å gire opp på.
Jeg er klar over det, men dette kommer i en periode hvor alt har vært fokusert på ESG, altså alt har vært fokusert på miljø, slik at vi har bygget ned. Og det er ganske interessant, altså en annen ting jeg tenker på, og det er oljeselskapene, og spesielt oljeserviceselskaper, riggselskaper og disse, altså de har da virkelig opplevd hvordan det er, når myndighetene går til verk, så kutter alle mulige investeringer og gjør at de blir pariar, altså du får ikke lov å investere i dem. Og de opplevde da at verdiene på selskapene falt, gjelden steg, og de hadde helt forferdelige tider, og flere gikk under. Og så kommer vi til nå hvor det er nå enorm etterspørsel etter dette. Vi ser at vi er nødt til å bore, nødt til å pumpe opp, og så videre. normalt sett, altså hadde jeg vært den industrien, så hadde jeg, altså hvis jeg, altså nå det jo et økonomisk som det nok etterspørsel, eller hvor mye som finnes i markedet, så hadde jeg økt prisene mine. Hvorfor jeg hadde økt prisene? Det fordi jeg ville, altså det så risky å være i denne bransjen, fordi to minutter senere så finner myndighetene på at nei, nå skal vi bygges ned igjen, og dere er, you're left you, on your own, ikke sant? Ta dere av deres egen gjeld. Det er ingen som kommer løpende til med 200 og 850 millioner kroner når du skriker i den bransjen. Så da hadde jeg økt prisene mine, at jeg, du kan si at den risikopremien min, altså risken min har økt, nettopp for sånne plutselige tiltak fra myndigheten, at noen danser inn på scenen og sier at nå slutter vi med dette. Og da bør du, altså all økonomisk teori tilsier at du bør ta enda bedre betalt.
Så da svarer du på spørsmålet sånn etisk, om det er det noe å tenke på? For det, basert på den utviklingen, og basert på hvor upopulær kull og i mindre grad ved er som investeringsklasse, så har det kanskje mye mer room to run oppover.
Altså det jeg sier er at overlevelse er en forutsetning for å være etisk i det hele tatt, tror jeg. For ellers, altså, hva var det jeg sa ESG stod for sist, og det var ikke jeg som hadde kommet opp med det. Det var egotism, med andre ord selvsentrerthet, stupidity and group suicide. Og det er klart at dette er sagt av noen som har da opplevd liksom konsekvensene av ESG, og det, hvilket vi alle gjør nå. Altså det gjør ikke ESG til en dårlig ting. Det gjør bare til at vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og ikke gå helt berserk på det ene, og ikke bry oss om konsekvensene. Og så ser du jo også de som har stemt for dette. De som har stemt for denne brå omlegging og nedlegging og alt mulig sånt, de er helt stille nå. Kom ikke en lyd fra den, det er ikke noe. Fordi de ønsker jo ikke å tiltrekke seg noe som helst skyld.
Kan vi ta andre siden av coin da?
Ja, kom igjen.
Vi har litt vannproblemer i Europa nå.
Ja.
Og du som brite vil kanskje... Jeg vil kanskje reagere på at en av de landene som er rammet, der du allerede nå begrenser bruken av vannslange og sånne type ting, altså det ytterste, på en måte, det minst nødvendige vannet, er England.
Mm.
England, landet kjent for regn,
sant nok,
har nå begrenset det i helt sør i England på grunn av hetebølgen som har rammet over, så nå har de fått en hosepipe ban.
Ok.
Sånn at den realiteten der er vel det som kjemper mot det du snakker om nå. Du sier ESG er forferdelig.
Nei, jeg sier ikke at ESG er forferdelig, jeg bare sier...
Nei, altså, men altså som et konsept da. Altså, ja, ikke grunntanken heller. Bak.
Nei, ikke grunntanken bak i det hele tatt, fordi jeg tar til noe at jeg er veldig for det, men du kan si at hvis vi ikke overlever, så spiller ikke den ESG noen rolle, altså. Og hele har med at ting, at det ble populistisk, politisk populistisk, og utøve, altså kjøre disse tiltakene brått og brutalt, uten konsekvenstenking. Og da må vi også begynne å tenke på hvem er det som styrer, altså de som tar disse avgjørelsene, er de beste til å ta de der, er de det fortjent? Og nå for eksempel, hvis jeg kan hoppe litt i rand, altså nå ser du at spinndoktorer jobber så det holder med å grumse til vannet rundt dette med strøm. Og folk uttaler seg nå, var det en som sammenlignet strømstøtten? Det er ikke støtte. Det er noe som nasjonen har tjent. Det er ikke støtte i det hele tatt. Det er snakk om å fordele godene. Uttrykket støtte er feil her, og burde aldri vært introdusert, og definitivt ikke fortsatt brukt. Så enkelt er det. Men nå ser du at nå, så det var en som da sammenlignet det som den støtten som var gitt i forbindelse med covid, og Stordalen ble trukket frem, det burde vært lån, og det samme burde denne strømstøtten være. Du, hallo, det er en vesens forskjell mellom covid og det som skjer her. Det som skjer her er myndighetsskapt, fordi politikere ikke gadd å lese gjennom dokumentet og ikke gadd å tenke selv, så har man liksom kjørt disse, så har man opprettet disse kablene, og så ser vi konsekvensene av det. Og nå driver spinndoktorer og henvender seg til alle mulige for å liksom prøve å gjøre dette så grumsete som mulig. Men la meg da gjøre det god darn enkelt. Du kommer til Trollstigen, du kommer fra toppen og du skal ned Trollstigen. Og forhjulet ditt er løst. Hva gjør du? Drar du ned Trollstigen med et løst forhjul? Og tenker at plan A, jeg kjører med et løst forhjul hele veien ned, og så når jeg kommer til Åndalsnes, så oppretter jeg et utvalg, eller skrur du fast det forhjulet der oppe på toppen av Trollstigen og kjører trygt ned. Og det er egentlig det handler om. Setter du tilbake til den opprinnelige tilstanden, eller lar du dette her, eller lar du galskapen råde? Og selvfølgelig er du MDG, så skrur du av det forhjulet, og så skrur du av bakhjulet på andre siden, for da blir det en sykkel, og så setter du ut for. Men hvis vi utelukker den, så vil de fleste skjønne, sett den tilbake til opprinnelig tilstand. Det er dere som har messed up the situation. Få det til opprinnelig tilstand, og så, når du når Åndalsnes, så kan du oppnevne et utvalg, men jeg vil antageligvis så bør du heller kjøre gjennom Romsdalen tilbake. Trygt og godt. Det er det du burde gjøre. Men liksom sett det tilbake til opprinnelig tilstand. Fix the problem. I stedet for å begynne frem og tilbake og mikke med dette opp og ned. Og vi skal ikke gjøre mer enn det. Ingen bryr seg om forbruket som skjer nord for Dovre. Og på den andre siden av Sognefjorden. Men forbruket sør. Og så kommer den beste. You just gotta love this one. Strømforbruket i Norge har økt de siste årene. No shit, Sherlock, har den økt? Selvfølgelig har den økt. Vi har jo gått fra fossilbiler til strøm. Vi har jo blitt fortalt at vi skal gå over til strøm. Og så sier du etterpå, så kommer du opp med en grafe som viser, ja, men se, den har økt. Jeg mener, er det mulig, eller? Er det mulig? Skal jeg si noe positivt om regjeringen? Jeg har noe positivt å si også, mens jeg er i gang. Marte Mjøs Persen, du har min respekt. Hun var olje- og energiminister når helvete brøt løs. Og ble plaget hjert med dette her i debatter, og led seg gjennom debatt etter debatt. Jeg syns virkelig synd på henne. Og så får hun en ny stilling, da blir hun arbeids- og inkluderingsminister. Fantastisk, da liksom tenker jeg, her må det være ordentlig å være. Hva skjer da? Jo, da bryter streiker ut. Da får hun SAS-streiken og alt mulig. Altså, the woman cannot catch a break. Men, hva er det Marte Mjøs Persen ikke gjør? Som så mange har gjort før henne. Hun går ikke ut i sykepermisjon. Hun står der. Det er integritet. Jeg er ikke i slekt med henne, bare så det jeg har sagt.
Skal vi snakke litt om AMTD.
Ja, den må vi innom.
Ny idioti, eller hva man skal kalle det. Det her er, du snakket i innledningsvis om Financial Times, som sier at de her Wall Street Bets-traderne har
moonshot. Ja. Mm.
Og det her er jo da en ganske bra moonshot. Det her selskapet ingen hadde hørt om. Før 25. juli, kanskje. Steg 21.000% fra børsnoteringen. Bare 3.000% bare siste uke. Og 126% på en dag på tirsdagen. Selskapet ble børsnotert 15. juli. Hadde en omsetning i fjor på cirka 25 millioner dollar, og på et tidspunkt hadde markedsverdi, altså market cap, på 310 milliarder dollar. Verdt mer enn Shell, Costco, og begynner å nærme seg størrelsen til Walmart. Et helt ukjent selskap med lav omsetning. Og ut fra det jeg kan se, så er det ingen åpenbar årsak til rallyet, annet enn at det stiger. Og da må man kjøpe det som stiger. Hot potato.
Jeg skal fortelle deg hva som var årsaken.
Ok.
Det som skjedde var at selskapet hadde jo da, som du påpekte, hatt en emisjon. Og i denne emisjonen så var det, som vi har i Norge, en del sånne flippere, som da liksom tenkte seg at nå flipper vi dette her med en gang ut. Og det gjorde de, altså aksjekursen steg, og de flippet ut før de hadde fått aksjene. Og gjett hva som skjer. De blir forlangt, aksjene forlanges levert. Og noen av de store investeringsbankene står ansvarlig for å levere aksjene, kan ikke gjøre det, og går på disse her, og dermed får du dette, og du snakker om den siste, den marginale kjøperen. Plutselig kom hele denne horden tilbake igjen. Egentlig så var det investeringsbankene som begynte å dekke dem inn, og kjøpte, og det sendte dette her av gårde. Det var det som var kruttet bak det. Så, jeg mener, i Norge så har jo noen av disse flipperne fått, her har det ikke hatt noen konsekvenser annet enn at de har fått bøter i ettertid for å ha solgt aksjer de enda ikke har fått på konto. Men her fikk det enorme konsekvenser, og det er sikkert et varsel til de som har dette som primæryrke i Norge, at det der kan gå ordentlig gærent. Så men falt den ikke deretter 57% på en dag eller to?
Jo da.
Men har fortsatt... Den fikk en
halvert, verdi. Halvert verdien fra toppen, men er fortsatt opp.
Ja, altså han som står bak det, hva var det han kom fra? Altså, men han har vært i finans til... Kommer han ikke fra poker eller et eller annet sånt?
Såpass, ja.
Jeg tror det, men også har han vært innom finans, og så drev han et hedgefond som gikk nedenom og hjem, lurer jeg på, og så begynte han dette her. Så det er liksom en sånn... Det skulle være et finansforetak, og plutselig får dette finansforetaket da, som har null verdi, det får, blir ikke omtrent verdsatt til likt med Goldman Sachs.
Altså, jeg mistenker at en del av det her appellen til de Wall Street Bets-folkene er navnet. Det er nesten AMD. Og det tror jeg nesten er nok.
Ja, det er...
AMD. Altså, AMD er jo en gammel helt blant sånne tradere.
Men det er likevel rart at
de rareste ting skal til for å fange oppmerksomheten av dem.
Men, at et sånn Hong Kong-selskap får så mye trykk, men greit nok.
Ja. Nei, altså det er ikke så mye å si om det her. Det her er jo bare en mania, ikke sant? Men det er jo lenge siden vi hadde sånne dager.
Ja, for all del. Men det betyr også, det er jo også et signal om hvor mye, at det er kapital tilgjengelig, eller kredit, eller hva du vil, tilgjengelig i markedene fortsatt. Altså det er en abundance of money, siden noen kan drive og kjøre på sånn som det fortsatt skjer.
Og en abundance of idioti.
Ja, det kan du også si, men ikke sant, da er ikke ting ristet ut. Det er akkurat det som er litt av poenget. Så
det skal vi runde av med å snakke litt om the elephant in the room. Da mener jeg det globale rommet, som er Taiwan, Kina, USA. Så hele Russland, 300 000 russere har satt og fulgte flighten til Nancy Pelosi på flightradar. Flightradar gikk ned som nettside med... Jeg satt og følte den landingen, og da var det 40 minutter ventetid for å åpne flightradar.
Oh, wow.
Flightradar 24. Og da følte jeg en kar som streamet det. Det eneste han gjorde var å filme skjermen sin, som visste utviklingen til flighten. Og da han hadde 55 000 seere på den streamen.
Oh, wow.
Og altså, det så ut som kreativ. Det der... det där flyet hennes flög omtrent mellan jagarflygande till Kina. Och de scramblar ju massa fly och har ju sedan fäktat mycket med sablan, men är det riktig värdering att säga att USA hade en stor sin moralsk seger i det här med att Kina advarte väldigt starkt och de inte hört efter?
Ja, alltså det är upplagt så har USA, men jag är inte säker på om det är USA eller om det är Nancy Pelosi, för angivligt så var inte Biden väldigt för detta, så Nancy Pelosi trumfet väl detta här igenom, såvitt jag förstår det själv. Men det är något som där, och ja, förlöpig är det ju det, men jag vilket ju nästan lite infantilt på mig det som alltså reaktion till kineserna med att köra landningsövelser och avfyra raketter och så, som landar i hav utanför Japan. Alltså det är liksom sån, det är ju lite sån nå, ja, nå kör vi upp fyrverkeri. Nå ska du se hur mycket fyrverkeri vi har. Oj. Oj. Liksom sån. Och så då.
En lytter sent oss ett tips som heter ett Wikipedia artikel som är väldigt artig, som heter China's final warning. Det är tydligtvis en sån russisk proverb som är att nu kommer Kina med sin sista advarsel, och den advarseln har ingen konsekvenser.
Ja, men låt oss hoppas att det är riktigt. Det är klart att detta har ju, alltså detta ökar ju spänningen i en tid hvor spänningen är hög allerede, alltså den geopolitiska spänningen är hög på grund av Ukraina, alltså invasionen i Ukraina. Och det var ju som du snackat om tillöp till konflikt norr i Kosovo mellan Serbia och Kosovo. Den har liksom blivit, den har för övrigt blivit satt lite på vänt, för Kosovo har valt att vänta en månad med att införa dessa immigrationsreglerna. Men det är många ting som sker, detta är ju inte, det är verkligen ett geopolitiskt eller ekonomiskt landskap som är enkelt för tiden. Men det är grejt, alltså sån vi har sett komplexa situationer och komplicerade situationer tidigare också. Det är bara att nu har vi färre på däck som har upplevt komplexa och komplicerade situationer och måste ta hänsyn till geopolitik och allt med sånt. Och det jag tror är att de flesta, nej, det vill jag inte tänka på, så jag det är alltid sån, jag är bull oavsett vad som sker, men nu har det blivit färre av de eftersom de gärna är belånt och har fått passa med obehag på väg ned. Men så det är ju inte en heldig situation att geopolitisk spänning ökar utöver det som allerede sker, och Ryssland har ju sympati från många, och nu, det sista jag såg, men jag vet inte om detta är bekräftat, men det var på Wired att Nordkorea hade tillbudt 100 000 tropper, alltså 100 000 soldater till Ryssland till bruk i Ukraina. De må vara högmotiverade, de nordkoreanska soldaterna som ska riskera livet sitt i Ukraina i så fall. Men
nordkoreanska soldater eller nordkoreanska folk har lång historik med att göra såna handelsavtalar med ryssarna. Men då är det ju ofta för att fälla träd och sånt i Sibir. Och då kan de jobba i 10 år för staten i Sibir.
Okej.
Men jag vet inte hur, alltså det är ju inte så väldigt farligt och motiverat du är att ska fälla träd, men
nej, det är lite annorlunda hvis du ska riskera livet ditt, för liksom i öst i Ukraina. Eller andra städer i Ukraina, men
kan alltså det som sker i Taiwan då, är det två land sina valkamper samtidigt? Så jag har tänkt på det där med, för först tänkte jag, självklart är alla amerikaner eniga och Biden är enig, och det här är bara liksom spill för galleriet att han säger han inte på måte en del, alltså presidenten är på en måte inte helt in the loop på det som har skett med med Taiwan. Så det var min første instinkt, var selvfølgelig alle enige, og det her er koordinert, og alle har hatt det. I USA så er det liksom Kina-hatet står veldig høyt, og en tverrpolitisk sak. Men så begynte jeg å lure på om kanskje det her er valgkamp egentlig, og grunnen til at Nancy Pelosi akkurat hun drar, er jo at de har jo mellomvalget nå om kort tid, og at hun driver valgkamp for å vise at Biden er egentlig ikke in charge. Og at det liksom, for han står jo ganske svagt. Og så på den andre siden så har du den her kampanjen, eller den det her partikonferansen som foregår omtrent samtidig som USA har mellomvalg på kinesisk side. Og at dem driver, altså at Xi Jinping driver sin valgkamp og skal slå hardt tilbake. Jeg vet ikke om det er det vi egentlig ser nå. Altså at det er mange som prøver å vinne sympati lokalt.
Ja, altså, jeg tror absolutt at det er valgkamp. Jeg tror du har helt rett at det er valgkamp, uten tvil. Så det er, at det teller inn i dette, det er jeg overbevist om at det er. Så der tror jeg at du har helt rett. Poenget er jo at dette gjør kloden mer usikker, dessverre.
Men hva skjer med alle amerikanske selskaper som har store virksomheter i Kina?
Ja, det vet vi ikke enda, men kineserne har jo lagt problemer for taiwanesiske selskaper, altså redusert import derfra. Så det er jo godt mulig at det skjer noe der også. Så det kan jo godt hende.
Ja, du har jo den suppleren til Apple, Foxconn. Det er vel dem som produserer iPhone-ene. Det er vel et taiwansk selskap, tror jeg.
Ok.
Og de har masse virksomhet i Kina. Nå vet jeg ikke om de er til en viss grad kontrollert av Kina eller ikke, siden Apple har jo veldig dype koblinger til Kina. Men jeg vet ikke hva, altså det er i hvert fall en faktor her at USA blander seg så fryktelig inn, og deres største selskap har så klare koblinger til Taiwan. Nå er jo selvfølgelig også det her veldig viktig med, altså mikrochip er en stor del av denne dealen. Hvis du ser på de
symbolene. Ja, halvledere tenker du på, eller?
Ja.
Ja, nettopp. Ja, absolutt er det det. Men det forteller også hvor sårbart det er, altså hvor sårbare vi er i verden når... Altså, vi har på den ene siden, vi har gass og elektrisitet og så videre. Du, apropos gass, det er greit at, eller det er ikke greit, men jeg forstår at russerne holder igjen gass, at det er en del av i anførselstegn, krigføringen mot Europa, / NATO, eller hva som helst, det går ikke utover USA. Men på en måte så kan du forstå det i en krig, at det er noe taktisk å gjøre. Men hva skjer når... De russiske gasslagerne etter hvert, altså fordi de får ikke eksportert nok gass. Så det betyr at lagrene deres øker, og når de blir fulle, hva gjør de da? Fordi når de blir fulle, så kan de, altså så må de jo begynne å stenge ned gassfelt. Og da er det ikke gitt at du klarer å åpne dem igjen, faktisk. Så det er faktisk ikke noe, det er noe vi ikke har vært inne på, men som slår meg at på et eller annet tidspunkt så blir dette et problem for russerne å holde denne gassen tilbake. Fordi det er ikke nok rørledning, det er ikke nok kapasitet til å flytte dette østover, så mye gass østover, noe som gjør at lagrene deres fylles.
Men er ikke denne situasjonen litt i ferd med å løse seg selv? Når vi ser oppmykninger i retorikken, når vi ser at vestlige politikere måtte begynne å ta sånne babyskritt tilbake igjen. Altså gå litt tilbake igjen på retorikk, litt tilbake igjen på sanksjoner. Selv om på en måte er store headliner fortsatt at man er knallhard med russerne, så virker det jo ikke så knallhardt som det var for 2 måneder siden.
Nei, jeg er enig i det. Det er noe mindre. Og nå er jo den, hva var det, den gassturbinen, var ikke den ble overhalt i den russiske gassturbinen
i Kanada.
Ja, nettopp, og så ble den, men så ble den fraktet via Tyskland alle steder til Russland.
Men den, ja, og så var jo spørsmålet om det her var om sanksjonen påvirket den turbinen eller ikke, og Putin prøver jo selvfølgelig å bruke hvert eneste kort han har og spille det hardt, men kan du høre om Ukraina nå, sånn som jeg ser det, altså det de kildene som vi har tilgang til, altså kollektivt og alt, og åpne kilder sier at Ukraina holder tilbake bra, og de her HIMARS-ene de har hentet fra USA, at de har neutralisert veldig store deler av russiske trusselen.
Ja, det er nok, altså, du kan si at denne krigen går jo ikke som Russland hadde forutsett. I så fall skulle den vært over, som Putin angivelig virkelig trodde, på 3 dager, og så ser du hvor vi er nå, 6 måneder senere. Det er vanskelig, det blir vanskeligere og vanskeligere å kalle dette her en spesialoperasjon, også fordi du har mistet mer tropper på denne tiden her enn det du gjorde på alle de årene du var i Afghanistan, altså nå sett fra russisk side. Så det gjør jo at det er mange faktorer som nå trykker på, og ikke minst det du nevner, altså den våpenhjelpen fra USA, men også fra andre land, Norge inkludert. Altså, det hjelper, men de trenger mer, og først og fremst så tenker jeg at de trenger fokus for at det skal, at viljen fortsatt skal være der til å kjempe, til å kjempe for Ukraina. Men vi må også huske å ta inn over oss at en stor årsak til invasjonen av Ukraina var at annekteringen av Krim, halvøya, gikk med, altså nesten uten motstand. Altså, nå snakker jeg om motstand fra Vesten, fra NATO. Det var litt retorikk, men det var ingen reaksjon. Så du kan si at i og med, altså sett fra Putins side, han fikk lov da å annektere, altså rett og slett ta Krim-halvøya, og det hadde ingen konsekvenser. Da er det ikke bemerkelsesverdig at ideen om å ta resten av Ukraina, også, altså at det begynner i hodet ditt at jeg fikk lov til å gjøre dette her, omtrent, det brød de seg ikke døyten om. Og dette kan være en parallell til Iraks invasjon av Kuwait, hvor Saddam Hussein hadde gjort det klart i en middag til den amerikanske ambassadøren at han tenkte på å gjøre det, og fikk ingen reservasjoner. Altså, amerikanske ambassadøren til Irak ga ingen motforestillinger under den middagen, og det oppfattet Saddam Hussein, at han hadde fått grønt lys til å invadere Kuwait. Vi ser hvordan det gikk. Men noe tilsvarende, altså jeg føler jo at dette er har en viss parallell i anatomi, om du vil, til det. Og, men nå er vi her vi er, og hvis Europa nå slår sprekker, og jeg tenkte jo på det da du påpekte en økende konfliktsituasjon mellom serbere eller mellom Serbia og Kosovo, så tenkte jeg på dette. Nå prøver man å lage noe sånt, altså nå prøver man å opprette noen sånne konflikter rundt omkring. Til slutt så kapitulerer på en måte EU og NATO, fordi det er så mye, vi kan ikke drive med alt dette her, dette koster for mye. Men i hvert fall det er i hvert fall en bedre situasjon der enn det var, så vi får se. Men det er klart, den våpenhjelpen er ekstremt viktig. Altså, avansert teknologiske våpen er viktige. Og det er nok mye, for å si det forsiktig, det er nok mange utlendinger, ikke ukrainere, i Ukraina for tiden, som hjelper til både med teknologi og andre ting.
Ja, det er mye pensjonerte soldater.
Ja.
Jeg vet ikke om det er personert i anførselstegn eller ordentlig personert.
Nei, det er mye hjelp, for å si det på den måten. De har mye hjelp. Så, men det er jo the Western Resolve dette her handler om.
Og så kan vi kanskje avslutte på en skikkelig trist nyhet. Oi. Som er de store offrene når det kommer til økte bensinpriser. Rike yacht-eiere i utenfor New York.
Virkelig.
New York Post hadde en artikkel om det. Oh, poor thing. Yacht owners moan they're getting hit by in stubbornly high diesel prices.
Ja, jeg hører jo at det er jo er det ikke slik apropos, men i Norge så hyttefolk skal ikke få rimeligere strøm. Så altså, hvem er det som kommer til å lide? Jo, det er hyttefolk med innlagt strøm nord for Skedsmokorset, vest for Solhøgda eller syd for Liertoppen. Altså hvis du tenker på bommer og alt mulig sånn. Da får du strøm, bom, renovasjon, eiendom og formuesskatt. Økt moms på heiskort er det neste, og bomavgift på oppkjørte langrennsspor. Altså, what the hell?
Ja, så får du den nye skatten, den der skatten som, hvis du eier en leilighet, så blir du beskattet som om du leier den ut.
Ja, det er fint.
Uansett om du ikke gjør det.
Ja, det er også fint.
Det for også å ta fint. Folk fra å eie fly og diverse ting.
Ja.
Men det jeg gjetter
at det er jo ikke hyttefolk med innlagt strøm nord for Skedsmokorset. Det blir nord for Mylla, tenker jeg. For der har du, altså Arbeiderpartiet, det er veldig mange av disse pantene som har hytte på Mylla, så jeg tipper at det blir akkurat nord for Mylla. Det gjelder vel fra Gran på Hadeland. Der får du ikke noe hjelp, og der får du bommer. Så, nei. Så hytteeiere i Norge, det er liksom en ny luksusklasse. De skal ikke ha noe hjelp.
Nei, men det er jo selvfølgelig, hvis man ikke kaller det hjelp og kaller det refundering, så er det noe helt annet. Retorikk og semantikk av og til betyr veldig mye.
Ja, det gjør det. Og igjen er det, som jeg sier, altså, nå kommer Arendalsuka, liksom, disse spinndoktorene jobber i høygir, ikke sant, for å... Jeg synes for øvrig det var rart at de ikke kom på banen tidligere, men nå meldes det at de jobber på høygir for å grumse til vannet mest mulig rundt strøm, slik at det ikke skal være så klart som det er for de aller fleste. Men jeg synes det der Kjørnes-Trollstigen er et godt eksempel. Hva gjør du? Skrur du til hjulet eller først? Eller tar du sjansen med familien i bilen og blåser ned Trollstigen med et løst forhjul? Jeg tror et enkelt svar på det, og jeg tror et enkelt svar hva du burde gjøre med strøm, i hvert fall på kort sikt.
Men da kan vi kanskje runde av dagens episode med det. Og så er vi tilbake neste mandag, eller tidligere, hvis vi har noe ekstra episode på Patreon. Høres det greit ut?
Høres greit ut. Ha en fin uke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.